Тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін маусымның 5-і, жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің күнделікті бағдарламасын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саидова Бамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан астам уақыт өтті. Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын жолдап, жауаптарын күтіп жатыр. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды, ал коммунистер қозғалысы бұл жүйеге қарсылықтарын білдіріп үндеу жариялады.
Тема аттестации учащихся на основе тотального
тестирования. Қазақстанда бірыңғай тестілеу жүйесі енгізілген кезде бүкіл әлем оның ескіргенін және тиімді емес екенін түсінген болатын. Тестілеу алған бағаның объективті екеніне кепіл бола алмайды.
Уақыт бедері айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің қорғалу мәселесін көтереміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция өткізуге уәде бергеніне бір айдан астам уақыт өтті. Ол сәуірдің 27-сінде Twitter-дегі парағында Азаттық радиосында баламалы конференция өткізетіні туралы жазған болатын. Ал Азаттық радиосының оқырмандары өз сауалдарын жолдап, жауаптарын күтіп жатыр. Оқырмандар арасында сұрақтар қойғанмен, оның нәтижелі болатынына күмәнмен қарағандары да бар. Азаттық оқырмандары сауалдарының көбін қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов Азаттық радиосының сайтында онлайн конференция өткізетіні жөнінде уәде берген уақыттан бастап, Азаттық оқырмандары өз сауалдарын жолдай бастаған болатын. Оқырмандардан келіп түскен сұрақтардың көбі қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты. Олар билік басындағылардың қазақ тілін білмейтінін алға тарта отырып, қашан қазақ тілінде сөйлейтіні туралы сұрақтар қойған. Сондай-ақ теңгенің де екі тілде жазылғанына наразылық танытқан. Сұрақ жолдаған оқырмандар үкімет мүшелері қашан қазақ тілінде жұмыс атқарады деген сауалмен қатар премьер-министрдің өзіне қазақ тілін үйреніп жатырсыз ба деген сауалдар қойған. Сонымен қатар оқырмандардан таза қазақ тілінде телеарна қашан ашылады деген сауалдар көп түскен. Жолдаған сауалдар қатарында сонымен бірге оралмандар мәселесі мен жемқорлыққа қатысты бірлі жарым сауалдар қойылған. Естеріңізге сала кетсек, сәуір айының аяғында премьер-министр Кәрім Мәсімов Twitter парағында, одан кейін ресми сайтында онлайн конференция өткізуге қажет веб-сайт деген хабарландыру жарияланған еді. Премьер-министр онлайн конференцияны өткізу алаңы үшін дауыс беру басталғанын, оның нәтижесі 28 сәуірде жарияланатынын жазған. Үміткер сайттар арасында Азаттық радиосының да сайты да бар. Хабарландыру берілген соң жарты сағат өтпей жатып, Кәрім Мәсімовтің веб-сайтында Азаттық радиосы кандидатурасын қолдаушылардың үлесі 75.61%-ға немесе 10.000-ға жуық адамға жетті. Бірақ тағы да жарты сағат өте бере Азаттық радиосын қолдаушылардың дауыстары өшіріліп тасталды. Азаттық радиосы премьер-министр Азаттық сайтында онлайн конференция өткізуді ұсынды. Кейінірек премьер-министрдің ресми сайтының әкімшілігі PM.kz сайтына шабуыл жасалды деп хабарлап, сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына қосылған артық дауыстар саны жойылып, 2011 жылдың 26 сәуіріндегі сағат 15:00-дегі жағдайына қайтарылды. Сауалнама нәтижесін өзгерткен соң премьер-министр Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында онлайн конференцияны шынайы жеңімпаздың алаңында өткіземін. Кейін процестің ашықтығы үшін Азаттық радиосында баламалы конференция өткіземін деп жазды. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің сайтында да әлеуметтік желідегі беттерінде де дәл сол сәтте оған байланысты ештең айтылмады. PM.kz сайтының әкімшілігі шабуылды кім жасағанын, неге ол әрекет сауалнаманың бірінші тармағының пайдасына ғана қатысты болғанын ашып жазбады. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
қадірмен тыңдарман, маусымның 4-інде Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды, ал Қазақстан коммунистері қозғалысы ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастау қажет екенін айтып, үндеу жариялады. Білім министрлігіне жолдаған үндеуінде белсенділер бұрынғы дәстүрлі емтихан алу жүйесіне оралу қажет дейді. Алайда мамандар бұрынғы жүйенің де үлкен кемшіліктері болғанын алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Тіркелмеген Қазақстан коммунистері қозғалысының үндеуінде ұлттық бірыңғай тестілеу білімнің объективті бағасын көрсетпейтіні және тест сұрақтарын қиындату арқылы еш нәтижеге жету мүмкін емес екені туралы жазылған. Қозғалыс мүшесі Андрей Цукановтың айтуынша, тест арқылы білімді бағалау жүйесінің тиімді емес екенін бүкіл әлем түсінді.
Тема аттестации учащихся на основе тотального теста.
Қазақстанда бірыңғай тестілеу жүйесі енгізілген кезде бүкіл әлем оның ескіргенін және тиімді емес екенін түсінген болатын. Тестілеу алған бағаның объективті екеніне кепіл бола алмайды. Тесттік жүйеге көшу білім сапасының және ұстаздар біліктілігінің төмендеуіне әкеп соқтырды. Бірыңғай тестілеудегі жемқорлық проблемасы дәстүрлі емтихандарға қарағанда әлдеқайда күрделі. Сондықтан да біз ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастауды